inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasarwungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinasih. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medang ngetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Jaga troyo sumber
Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
Mlaku-mlaku. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Mlaku-mlaku. Para sedherek ingkang kinasih, pangobatan lumantar gerakan migunani banget marang sak kelompok pasien kang ringkih banget kanggo olahraga. Ananging menawa kabeh kang loro ngendhaleni saengga kumantung marang bab iku, sawetara dheweke lali kanggo nglatih otot-otot pribadine, mulo iku ya iku salah gedhe. Akeh kang kumantung marang latihan gerak iso oleh manfaat luweh tumrap pribadine kanthi latihan otot ketimbang sekedar latihan gerak. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana olahraga kang iso ngganteni mlaku-mlaku. Kanthi mlaku-mlaku, sirkulasi getih becik banget. Mlaku-mlaku ing saben kasus saiso mungkin mujudake pangobatan paling becik tumrap badan kang loro, karena jroning gerak badan iki kabeh organ-organ badan digunakake. Menawa cuaca ngijinake, kabeh kang bisa nindakake kudu mlaku ing alam kabuka saben dina, musim panas uga musim adem. Mlaku-mlaku sanadyan ing musim adem bakal luwih migunani tumrap kesehatan katimbang kabeh obat kang diresepake dokter. Tumrap dheweke kang mampu, mlaku-mlaku luwih becik ketimbang nganggo kendaraan. Otot-otot lan pembuluh getih disanggupake luwih becik nindakake pakaryane bakal oleh kekuatan kang mundhak kang perlu banget tumrap kesehatan. Paru-paru bakal merlokake kekuatan kang dibutuhake karena ora mungkin metu ing tengah awa seger wanci esuk musim adem tanpa mumpo paru-paru. Ora ana olahraga kang kabukti migunani ing saben perangan badan kaya dene mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku kanthi cara aktif ing alam kabuka bakal luwih migunani tumrap wanita kanggo njaga dheweke tetep sehat ketimbang cara-cara liya. Mlaku-mlaku uga mujudake salah sawijining pangobatan paling efisien tumrap pemulihan kesehatan wong loro. Lengen lan tangan dilatih uga sikil. Para sedherek ingkang kinasih, olahraga kang biantu pakaryan pencernaan. Mlaku sawise mangan, nyecekake sirah, bahu, lan olahraga sakcukupe bakal migunani banget. Pikiran bakal dialihake saka pribadine marang kaendahan alam. Sang saya sidik kawigaten diwenehake ing weteng sakwise mangan, mula bakal saya becik. Olahraga isuk, mlaku-mlaku ing hawa bebas nyegerake, utawa nandur kembang, woh-wohan cilik lan sayuran, perlu tumrap sirkulasi getih kang nyehatake. Iku ya iku pertahanan pasti nglawan flu, watuk, kongesti otak lan paru-paru, peradangan ati, ginjal lan paru-paru, lan satu seloro liyane. Para sederek, akeh wanita marem meneng cerak keren utawa pawon, nyerot hawa reget sak suwene siji setengah utawa telung prapat wektune, nganti otak dipanasake lan setengah kaku. Dheweke kudu lunga metu lan olahraga saben dina, sanadyan pirang-pirang bab ing jero ruangan kudu dilirwakake. Dheweke merlokake hawa seger kang nentremake otak kang kacau. Para sedherek ingkang kinasih, sakwise mangan wareg aja sinau utawa olahraga abot, iki bakal nerak pepakon sistem. Sakwise mangan ono aliran kuat marang energi saraf. Kekuatan otak digerakake kanthi cara aktif kanggo bantu weteng. Mula saka iku, rikala pikiran utawa badan makaryo abot sawise mangan, proses pencernaan kaganggu. Kekuatan sistem kang diperlokake kanggo nindakake pakaryan ing saarah digeret lan dikaryakake kanggo liyane. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode sak lajengipun. Inggih punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Ugi paringo akita kang suci.
Pun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pangakon perangan katelu
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo ilmu kawro tambah Sang Kristus paderawo Paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sak menika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pangakon, perangan katelu. Paulus ngendika menawa owawan tumati nalika wong mratobat. Sabab padha katekno, kasedihan kang nyondongi karsaning Allah iku malah marakake kowe padha temen banget. Malah nuwuhake panjawab, gelo, wedi, kasrekepan, pameleh. Ing bab iku, kabeh kowe wis padha nelakake menawa ora kaluputan ing prakara iku. Loro Korintus pasal 7 ayat 11. Para sedherek, nalika dosa ngedolake kapekaan moral, wong dosa iku ora bisa ndeleng apa sing salah saka watake. Dosa-dosane bakal katon biasa wae kanggo dheweke. Wong-wong kasebut meh wuta mung dosane kejaba kuwasa Sang Roh Suci mbukak mripate. Wong sing ora dituntun dening Sang Roh Suci ora tulus lan ora temen-temen ing wektu ngenekake pangakon. Dheweke benerake dosa-dosane, dheweke kondo, dheweke ora bakal nglakoni kaluputan kaya iku menawa kahanan lan wektune beda. Sakwise Adam lan Hawa mangan woh sing ora dikeparengake iku, dheweke dadi isin lan wedi. Wiwitane sing ana sakjroning pamikirane ya iku kepiye kanggo benerake dosane lan uwal saka pepati. Nalika Gusti ndhawuhi ngenani dosane, Adam nyalahake Gusti lan kowo. Piyambake kondo. Tiang estri ingkang paduka paringaken dados sisian kawula, punika ingkang nyukani woh wit wau dhateng kawula. Lajeng kawula tedha. Wanita iku nyalahake ulo. Dheweke kondo. Sawer punika ingkang ngapusi kawula, kawula lajeng nedha. Purwaning tumati pasal 3 ayat 12 lan 13. Wanita iku kaya matur marang Gusti, kenging punapa paduka nitahaken sawer? Kenging punapa paduka ngejaraken piyambake ing patamanan Eden? Dheweke lagi benerake awake dhewe lan nyalahake Gusti awit dosane. Para sedherek ingkang kinasih, kepinginan kanggo benerake dosane sawijining uwong asale saka setan lan diterusake dening kabeh wong. Nanging pangakon kanthi nyalahake wong liya dudu carane Gusti lan panjenengane ora nampa iku. Pamratobat sing satenane bakal nuntun wong kanggo ngakoni kaluputane tanpa nyoba katon ora salah utawa benerake awake. Kaya juru mupu peo sing Gusti Yesus critakake, dheweke malah ora wani ngangkat raine menyang dhuwur nalika ndedonga. Duh Allah, kawula tiyang dosa, mugi patuko welasi. Gusti bakal ngapura dheweke sing aku salah, amarga Gusti Yesus maringake nyawane kanggo ngluwari wong dosa sing gelem ratobat. Panjenengane Imam Agung kita ing swarga. Para sederek, kita maca ing kitab suci ngenani wong-wong sing teman-teman meratobat. Dheweke ngasorake diri lan ngakoni dosa-dosane. Dheweke ora nyoba kanggo benerake utawa mbela awake awit dosa sing wis dilakoni. Rasul Paulus nyatakake dosane sing nyoba kanggo mateni pandereke Sang Kristus. Piyambake ora gawe dosa iku kaya-kaya katon cilik. Piyambake ngandhakake iku sing bisa diucapake. Piyambake kondo. Papunika kawula tindakaken ugi wonten ing Yerusalem. Kawula mboten namung lebetaken para suci kemawon dhateng ing pakunjaran, saksampunipun kawula tampi panguwaos saking para pangajenging imam. Nanging kawula inggih ngrujuki bilih tiang-tiang punika sami kaukum pecah. Wonten ing papan-papan pangibadah, kawula asring nganiaya tiang-tiang wau, saha sami kawula peksa supados sami nyilai kapitadosanipun. Punapa dene margi saking sanget muntaping mana kawula, tiang-tiang wau sami kawula oyak-oyak, malah ngantos dumugi ing nagari-nagari monco. Siji Timotius pasal siji ayat 15. Para sedherek ingkang kinasih, wong sing ajur atine ngasorake awak awet amarga pamratobat sing temenan, bakal ndeleng sepiro Gusti nresnani dheweke. Dheweke bakal mangerteni ajine kafari. Wong dosa sing temen-temen ketun bakal ngaku. Dheweke bakal sowan marang Gusti kaya dene anak sing kanthi martika sowan marang ramane sing kepak welas asih. Yohanes nyerat, menawa kita padha ngakoni dosa kita, panjenengane iku setya tuhu lan adil, temah bakal ngapura saking dosa kita, sarta ngresiki saking piolo kita. Siji Yohanes pasal siji ayat 9. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Soho patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piawon. Awit dene patuko ingkang kakungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Matur nuwun kagem wektalipun. Kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0 7